Premda se za čovjeka vjernika, koji je homo viator, putnik prema eshatonu, može kazati da čitav mu je život svojevrsno hodočašće, tim pojmom ponajprije i povrh svega mislimo prijelazno stanje koje u izvanrednim prolazimo prigodama. Hodočašće je, recimo to tako, posadašnjena vječnost kojom zadobivamo predokus eshatološkog kraljevstva Božijeg kao bezvremenosti vječne sadašnjosti. Dok hodi i časti, čovjek hodočasnik izbiva, odnosno biva ne samo izvan svojega uobičajenog prebivališta, nego i izvan strukturiranoga vremena. Pozornosti su vrijedni oknjiženi hodočasnički zapisi naslovljeni Peto evanđelje, sedam dana u svetoj zemlji, što ih je u Zagrebu prosinca 2016. objelodanila naklada Ljevak. Autorica je Dubravka Oraić-Tolić, znanstvenica, sveučilišna profesorica i akademkinja, književna teoretičarka i kulturologinja, pjesnikinja, eseistica i prevoditeljica. Knjiga nosi naslov po glasovitome citatu Ernesta Rena iz predgovora knjizi Život Isusov, Vie de Jésus. Akademkinja Dubravka Oraić-Tolić o tome u uvodu kaže: sintagma Peto evanđelje označuje zadivljujuću podudarnost stvarnih mjesta i biblijskih tekstova, arhitekture koja je nastajala stoljećima i svetopisamskih izvora. Ovaj je putopis plod dvaju iznimnih događaja u osobnome životu, jedne velike obljetnice i jednoga velikog hodočašća, napisala je autorica na početku uvoda te nastavila: obljetnice su blagdanski urezi u vremenu za obnavljanje sjećanja i upisivanje ljudi i događaja u pamćenje. Mogu biti velike i male, kolektivne i osobne, tužne i radosne, takozvane okrugle, obično s brojem 5 i jednom ili više ništica na kraju. Takva je velika, osobna, okrugla obljetnica Zlatni pir, 50. obljetnica braka. Upravo takvu obljetnicu doživjeli smo Benjamin i ja. Vjenčali smo se 1965. Imali smo tada 22 godine i bili smo studenti. Kada sam u proljeće 2015. dobila poziv fra Milana Lončara na hodočašće u Svetu zemlju s podrobno razrađenim programom pohoda svetim mjestima, izletom u pustinju i uputama što ponijeti, kako se odjenuti i ponašati, kako se cjenkati pri kupnji suvenira i zaštititi od džepara, odluku nije bilo teško donijeti. Veliku osobnu obljetnicu obilježit ćemo hodočašćem u Svetu zemlju i obnovom bračnih obećanja u crkvi svadbe u Kani Galilejskoj. Na takvo obilježavanje obljetnice odlučili smo se zbog dvaju razloga: u znak zahvalnosti za dugo vrijeme provedeno zajedno i kao ovjeru uloge Biblije u našemu životu. Još od prvih godina braka čitanje Biblije, a zatim Novoga Zavjeta usporedno na grčkom i latinskome te u hrvatskim prijevodima, Benjaminu je bio najdraži način provođenja slobodnog vremena. Sada se ukazala prilika da iznimno vrijeme obljetnice povežemo s iznimnim pomakom u prostoru prema svetim mjestima koja poznajemo iz biblijskih tekstova, da ih čitamo ne samo simbolično, nego i stvarno. Kraj citata. Ovdje valja ukazati na okolnost da je Benjamin biblijsko ime. Praotac Jakov nadjenuo ga je svojemu najmlađem sinu i znači sin desnice ili sin moje desne ruke, hotijući da dječaku, kojemu je mati Rahela umrla nakon poroda, to ime bude dobar i sretan predznak. A kada je posrijedi 50. obljetnica braka, treba kazati da broj 50 nosi osobitu simboliku. Na 50-nicu, 50. dan, to jest 7 tjedana nakon blagdana Pashe ili Pesaha, koji se u Starome Zavjetu naziva i blagdan sedmica, Izraelci su pohodili hram u Jeruzalemu. Pedesetnica isprva bijaše svetkovina žetve, a potonja je židovska predaja pretvorila pedesetnicu u blagdan kada se Izraelci sjećaju sklapanja saveza na Sinaju. Preuzevši je iz starozavjetne tradicije, kršćani pedesetnicu slave 50 dana po Uskrsu. To je spomen dan slanja Duha Svetoga, duhovi. ne bi smjelo ostati prešućeno da izraz jubilej, okrugla obljetnica, dohodi od hebrejskoga jobel, u značenju ovnujski rog. Naime, u starome se Izraelu svake 50. godine rogom oglašavala godina opraštanja i izmirenja. Zastarjevali bi dugovi, zemlja pod ovrhom vraćala bi se vlasnicima, a robovi bi zadobivali slobodu. Zaista, budući da smo baštinici judejsko-kršćanske te grčko-rimske kulture i tradicije, hodočasnički pohod u svetu zemlju imamo na posve određeni način razumijevati kao navraćanje na vlastite kulturne, vjerske, identitetske korijene, na okrijepljujuće i životodajne izvore. Na ovitku knjige Peto evanđelje, koja je lirsko-kulturološki nomadistički putopis, možemo između ostaloga pročitati. Autoricu su na putovanju fascinirala tri fenomena: kršćanska imagologija utjelovljena u arhitekturi, židovski kultovi zemlje, vode, pustinje i sjećanja, te začudna isprepletenost triju monoteističkih religija – kršćanstva, židovstva i islama. Putopis je zamišljen kao mozaik osobnih dojmova, mini eseja iz povijesti religije i sakralne arhitekture, neobičnih pojedinosti iz putne svakodnevice, autobiografskih sjećanja i lirskih zapisa. Sastoji se od pripovjednih medaljona koje pričaju tri vodiča te zapisa koje ispisuje autorska pripovjedačica u ime skupine kolektivno mi, u ime sebe i supruga partnersko mi i u svoje osobno ime autorsko ja. Kraj citiranja. Premda zajedništvo naznačeno tom zamjenicom mi ima u različitim kontekstima ili ti su riječima različite opsege, uvijek je prisutno kao neka samorazumljivost. Štoviše, zajedništvo biva otvorenim u najboljem duhu međureligijskog dijaloga i susreta i onima koji nisu kršćani, ponajprije židovima i muslimanima. Recimo i to da u ovoj je knjizi kao u malo kojoj ljepotna i gipka skladnja rečenična, združena s jasnoćom i jezgrovitošću, dubina i širina uvida prodahnuta je poetskom izražajnošću i naznačena slikovitošću simbola, svjetovno i sveto, svakdanje i svetopisamsko ovdje su postoje u rijetko viđenu, uzajamnu i ujedno nenametljivu odnosu. Prikaz ove doista izvrsne i velikih pohvala dostojne knjige završavam odlomkom. Ulazimo u crkvu Isusova plaća nad Jeruzalemom i divimo se Barlucijevu graditeljskom slogu. Iza oltara je golemi polukružni prozor kroz koji se pruža pogled na grad s dominantnim hramskim brdom, kupolom nad stijenom i zazidanim zlatnim vratima. Panorama je još jasnija i bliža od one s vrha Maslinske gore. Prozor je ukrašen motivima od crnoga kovanog željeza, kaležom, trnovom krunom i maslinovim grančicama kao simbolima patnje, otkupljenja i mira. Dok smo uživali u prizorima Barlucijeve umjetnosti, u dvorištu crkve odigravala se drama. Barbara i Matea ulazile su posljednje u crkvu. Bilo je točno 10 sati kada je Matej zazvonio telefon. Sva u suzama povukla je Barbaru sulaza u crkvu i rekla: "Zvao me tata, umro mi je djed." Barbara je otrčala k fra Milanu i javila mu što se dogodilo. Pred crkvom gospodin je zaplakao, zaplakala je Matea.